Saudara-saudara, selamat bulan baru. Kalau ada selamat tahun baru, kita sudah memasuki bulan yang ke-6. Selamat bulan baru, saudara ya. Hari ini kita bersyukur untuk Bapak Ibu dari Paduan Suara Kaleb yang mempersembahkan pujian. Ada Paduan Suara Mandarin juga, kadang-kadang mereka merangkap, saudara ya, menunjukkan giatnya melayani Tuhan. Mari kita kasih aplaus sekali lagi untuk Komisi Kaleb. Terima kasih untuk pelayanan hari ini. By the way, saudara, lagu yang tadi kita nyanyikan, yang sebetulnya bulan lalu ketika saya khotbah, saya perkenalkan, His mercy is more, praise the Lord, His mercy is more, our sins are many, His mercy is more. Hari ini kita juga belajar lagu itu dalam versi bahasa Indonesianya. Saudara tahu siapa yang menerjemahkan ke bahasa Indonesianya dan mendapatkan royalti untuk terjemahan bahasa Indonesia itu langsung dari sang pencipta, jemaat dan gereja kita juga sebenarnya. Sebenarnya saudara mesti bangga. Ayo kita kasih aplaus sama-sama. Bangga kita untuk GKI Greenfield karena Tuhan menganugerahkan banyak talenta di tempat kita, saudara ya. Mari kita berdoa sebelum nanti Penatua Ferry akan bacakan bagian firman Tuhan hari ini. Kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan limpahkan bagi gereja-Mu. Kami bersyukur ada banyak orang sudah, baik yang sekarang ini senior di Komisi Kaleb, yang tetap walaupun dalam usia indah, tapi bertekad seperti Kaleb di Alkitab, di Perjanjian Lama. Walaupun 80 tahun, tapi tanganku masih kuat untuk berjuang bagi Allah. Tuhan, kami bersyukur untuk ada banyak hal yang Tuhan juga nyatakan dalam kehidupan kami secara pribadi. Biarlah Tuhan Kau tolong kami supaya kami, keluarga, boleh hidup membanggakan Tuhan dan kami bangga disebut sebagai Kristen dan anak-anak Tuhan. Hari ini kami mau belajar lagi dari kebenaran firman, minta Roh Kudus memberi pencerahan, roh hikmat, wahyu, mata hati yang terang supaya kami bisa memahami kebenaran yang Tuhan sudah nyatakan ini. Singkapkanlah isi hatimu sendiri dan kami mau terlibat dalam persekutuan dengan Engkau yang bukan cuma simbolis tapi secara mistis kehadiran-Mu kami rayakan dalam perjamuan suci. Tuhan, dekatkan, tempelkan hati kami dengan hatinya Tuhan saja. Biarlah kami boleh hidup seperti Daud. Kami hidup after God's heart. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Natua Stefanus Ferry akan bacakan Efesus 1 ayat yang ke-15 sampai 19.
Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Efesus 1 ayat 15 sampai dengan 19. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar. Demikianlah firman Tuhan.
Pujilah Tuhan. Saudara, di minggu yang lalu kita sudah sama-sama mendengarkan khotbah. Kalau ada yang saudara ingat, puji Tuhan, saudara. Tapi saya sekedar mengingatkan saja bahwa tengah-tengah situasi yang krisis, tetap kita adalah utusan misinya Allah. Nah, saudara ingat ilustrasi Tante Bakpao? Saya harap saudara-saudara boleh lanjutkan itu. Atau di KU5, saudara, kalau saudara nanti mau nambah, makan kan boleh tambah ya. Juga hamba Tuhan yang khotbah di Ebenezer menyampaikan tentang bagaimana di tengah-tengah situasi krisis, kita dipeluk oleh Bapa dan seperti sang pengkhotbah waktu dia SD kesetrum, dan kemudian papanya memeluk dia, menarik dia dari tempelan listrik itu, kabel listrik itu. Nah, saudara, hari ini kita mau belajar minta kepada Tuhan, doa kepada Tuhan untuk Tuhan cerahkan, Tuhan celikan, Tuhan enlighten kita ketika situasi yang katakanlah di Indonesia ini multidimensi, krisis, dolar yang naik. Lalu kita berdoanya harus seperti apa? Doa Paulus itu seperti apa? Dan bagaimana saudara kita belajar dari doa ini untuk tadi disebut dalam doa penginjil Hani. Standarnya kita bukan lagi standar kita, tapi standar Allah, standar Alkitab untuk kehidupan kita. Kita punya Christian worldview, punya sudut pandang yang Alkitabiah. Karena itu ada dua dulu disclaimer saudara yang saya ingin sampaikan sebelum kita masuk ke dalam uraian khotbah. Yang pertama, saudara, ketika nanti saya menyampaikan kupasan dari Efesus 1:15-19 ini, bukan artinya ketika situasi krisis maka kita meniadakan hikmat, ilmu manajemen, antisipasi terhadap krisis, atau risk management, manajemen resiko ketika situasi, katakanlah dolar jadi 20.000, 22.000 dan seterusnya. Kemarin dalam grup sinode, pengurus sinode, kami mendiskusikan, nanti kemudian minggu depan kami akan rapat, saudara, bagaimana mengantisipasi situasi sekarang, khususnya bagi GKI, dan kita harus buat worst case scenario. Jika situasi terburuk terjadi, apa yang harus kita antisipasi terhadap gereja, terhadap kehidupan jemaat, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, khotbah hari ini bukan artinya meniadakan hikmatnya Tuhan atau manajemen tadi untuk menghadapi situasi krisis. Yang kedua, saudara, yang namanya hikmat ilahi yang kita minta dari Tuhan, walaupun saya akan khotbahkan dengan contoh, dengan ilustrasi, tapi hikmat Tuhan melampaui itu. Bahkan beyond, atau pakai bahasa dari seseorang, matematikanya Tuhan di luar hitungan kita. Dan memang sedemikianlah saudara, ilustrasi atau contoh. Ilustrasi menjelaskan satu titik tertentu, tapi tidak pernah menjelaskan konsep 100% secara sempurna. Jadi kalau saudara lihat atau belajar tentang perumpamaan Tuhan Yesus misalnya, yang merupakan ilustrasi tentang kehidupan, itu satu segmen yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Tentu ada segmen lain yang tidak 100% bisa dijelaskan dengan perumpamaan atau ilustrasi. Nah sekarang, saudara, sejauh ini Efesus pasal pertama kita sudah lewati. Identitas Kristen sebagai orang suci, kita dipilih, kita ditentukan dalam ketetapan Allah dalam kekekalan sebelum dunia dijadikan sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya. Lalu kemudian kita diadopsi sebagai anak, berarti kita juga kelak mendapat warisan. Kita punya hak sebagai warga negara kerajaan Allah. Dan kita alami karya penebusan atau karya pembebasan Kristus dalam anugerah. Itu yang kita pelajari sejauh ini. Sekarang, saudara, bagaimana dengan situasi kita? Ya, kita harus akui bahwa ada banyak dalam hidup yang tidak bisa kita kendalikan. Kalau saudara ingat khotbah di bulan Januari tentang jangan khawatir. Bagaimana mungkin sih Tuhan Yesus berkata tentang jangan khawatir? Bukankah Ia yang menciptakan juga rasa khawatir, rasa cemas sebagai alarm dalam hidup kita? Yang Tuhan maksudkan ketika Ia berkata jangan khawatir adalah supaya kita tidak kendalikan, kita ingin sebetulnya kontrol apa yang tidak bisa kita kontrol. Kita manusia berdosa cenderung pengen punya power, punya kuasa, mengendalikan semua dalam kuasanya kita, dalam kendalinya kita. Dan kurs dolar tidak dalam kendali kita. Pemerintah siapapun presidennya tidak bisa kita kontrol, saudara. Dan dikontrol hatinya oleh Tuhan. Perang dunia, perang dagang tidak dalam tangan kita. Harga minyak tidak dalam kuasa kita. Nah, tapi ini saudara yang jadi membuat kita cemas, membuat kita khawatir. Yang jadi makanan untuk otak, untuk hati kita. Yaitu yang kita baca di media sosial, entah di Instagram atau di berita, atau di TikTok atau apapun juga. Ini yang tiap hari kita dapat update-nya. Rupiah yang ambruk, korupsi, 1 miliar satu hari, dan seterusnya, saudara. Ketidakadilan, ramalan, kiamat ekonomi. Akhirnya membuat apa? Nah, anak milenial disebut begini, saudara ya. Akhirnya doom scrolling atau punya brain rot. Apa artinya brain rot itu? Kondisi waktu otak rasanya penuh karena konten dari media sosial, dari internet yang tidak berhenti, yang terus-menerus sampai akhirnya susah fokus. Sampai akhirnya susah pikir secara mendalam. Sampai akhirnya gak bisa tenang, saudara, hatinya, perasaannya. Ini brain rot. Kebanyakan masukan dari hal-hal yang negatif. Atau doom scrolling. Menggulirnya berita yang terus-menerus negatif. Apa saja, saudara, kita makin cemas. Cemas itu artinya apa? Khawatir artinya apa, saudara? Karena fokus hati kita, tadi saya sudah sebutkan, terus-menerus pada sesuatu yang di luar kendali kita. Saya pernah ajarkan doa, God grant me serenity. Sudah tahu itu ya, saudara ya. Saya tidak tuliskan di PowerPoint. Tapi kalimat itu selalu menolong saya ketika sesuatu tidak bisa saya ubah. God grant me serenity to accept the things that I cannot change, but courage to change the thing I can. But the most important is the wisdom to see the difference. Apa artinya, saudara? Tuhan, berikanlah aku ketentraman hati untuk menerima hal-hal yang memang tidak bisa aku ubah. Saudara, kalau ada tembok, ya jangan terus jalannya lurus, ya belok begitu. Kalau enggak, benjol. Menerima, saudara, memang enggak bisa diubahkan. Nah, yang kedua, Tuhan, berikanlah aku semangat, keberanian untuk mengubah apa yang aku bisa ubah. Tapi yang paling penting, Tuhan, berikanlah aku hikmat untuk membedakan mana yang bisa diubah, mana yang enggak bisa diubah. Tulis, saudara ya. Tapi kurang gospel center itu doa, karena kekuatan bukan di tangan kita, kekuatan di tangan Tuhan katanya. Nah, oke. Okay. Sekarang kalau begitu, di tengah-tengah situasi ini, apa yang menjadi doa saudara? Apa isi doa kita dan bagaimana Paulus mengajarkan kepada kita doa untuk pencerahan? Ini doanya Paulus kepada jemaat Efesus. Yang jangan saudara pikir juga tidak dalam krisis. Mereka juga dalam krisis, dalam tekanan. Dia berkata begini, aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, Allah Bapa kita itu, supaya ia memberikan kepadamu, kepada orang percaya di Efesus dan juga kepada kita. Apa itu? Roh hikmat dan wahyu, penyingkapan, pembukaan. Untuk mengenal dia dengan benar di tengah-tengah krisis. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Pembuat judul dari khotbah hari ini, saudara, kemudian memberikan judulnya adalah doa untuk pencerahan. Yang dimaksud adalah enlightenment ini adalah ini, saudara. Hikmat, wahyu, mata hati yang terang. Saudara, apa itu kalau begitu hikmatnya? Apa itu penerangan yang dari Tuhan? Apakah kita berdoanya dengan ekspektasi begini? Tuhan kasih tahu dong, kasih pencerahan. Sebenarnya apa yang terjadi? Atau Tuhan, bagaimana saya menghadapi situasi ini? Beli dolar lebih banyak, beli saham pada waktu turun, beli emas, pergi ke luar negeri, mulai bisnis yang baru. Kan katanya dalam bahasa Mandarin, huruf Mandarin itu ada krisis tapi juga ada kesempatan. Ada bahaya atau juga untuk kesempatan. Berarti kalau di tengah-tengah krisis, selalu ada kesempatan yang baru. Oh please Tuhan, kasih saya pencerahan. Apakah sekarang mulai bisnis yang baru di tengah-tengah krisis? Bukan tidak mungkin di tengah krisis ketika mulai sesuatu yang baru, malah ada kesempatan yang bagus, bukan? Yang menarik. Ini saudara ya, ini hikmat, ini pencerahan, ini wahyu, ini mata hati yang terang. Ini krisis. Yang Paulus ungkapkan di ayat ini, jembatan antara ini ke sini adalah mengenal Tuhan dengan benar. Jadi jembatannya antara situasi yang sulit dengan apa yang Tuhan singkapkan, apa yang Tuhan mau singkapkan, yang masih kita ekspektasi, kita harapkan, kita doakan, adalah dalam proses itu mengenal Tuhan dengan benar. Atau kalau boleh diganti katanya saudara, adalah dengan kata jembatannya itu kuncinya apa. Mari kita belajar ini dulu saudara, bahwa mengenal dengan dia itu apa maksudnya. Kata mengenal diterjemahkan dalam bahasa Inggris saudara adalah know, knowing, knowledge. Kita menjemahkannya ke bahasa Indonesia, mengetahui atau pengetahuan. Tapi dalam bahasa Yunani, kata ini, epignosis, itu bukan sekedar mengetahui. Tapi pengenalan yang dalam. Itu sebabnya diterjemahkan tadi, mengenal dia dengan benar, bukan mengetahui dia dengan benar. Bukan sekedar memahami dia dengan benar. Kata mengenal di dalam kata, dalam unsur kata ini adalah sesuatu yang sangat pribadi, yang personal, yang relasional, yang bukan otaknya pinter sehingga bisa. Lalu kalau otaknya gak pinter, gak bisa tahu, gak bisa kenal, bukan saudara. Itu sifat relasi, bukan sifat knowledge, bukan sifat intelektual, tapi sifat sosial. Ini mencakup pengalaman, ini mencakup emosi, ini mencakup komunikasi yang intim. Ini bukan sesuatu yang kalau kita ketemu orang atau pribadi atau Tuhan bahkan, lalu kita negative thinking. Saudara, jangan pernah curiga sama Tuhan. Tuhan tidak pernah punya niat jelek terhadap saudara. Nah, di dalam surat Efesus, pengenalan akan Allah, ini unsur yang sangat penting untuk kehidupan iman kita. Yang menarik, kata ini adalah terjemahannya Paulus untuk satu konsep di Perjanjian Lama, yaitu kata yada. Saudara, kata yada itu sejak kitab Kejadian sudah ada, saudara. Yaitu kata mengenal. Coba bayangkan saudara ya, Alkitab Perjanjian Lama menjelaskan kata mengenal atau memakai sejajar kata mengenal dalam konteks begini. Maka Adam mengenal Hawa, lalu lahirlah Kain dan Habil. Maka Kain mengenal istrinya, lalu mengandunglah istrinya. Atau maka Set mengenal istrinya, maka lahirlah putra mereka dan mereka bersuka cita. Loh, jadi kata mengenal ini apa sih? Seringkali ini satu ungkapan halus untuk hubungan seksual suami istri. Nah, mengenal dalam arti seperti itu. Mengenal dalam arti keintiman. Bahkan lebih saudara ya. Lebih daripada sekedar keintiman. Termasuk keintiman hubungan seksual suami istri. Tapi adanya satu personal encounter. Ketika bertemu, ini mengubahkan. Ketika suami istri. Saudara pernah dengar begini gak ya? Ini suami istri ya. Makin lama kok makin cocok ya gitu. Atau makin lama makin mirip ya. Kenapa itu ungkapan ada? Saudara, kalau makin lama nih usia pernikahan, saudara makin sebel nih si biang kerok nih satu gitu ya. Atau saudara makin rasa, aduh ke rumah ketemunya dia lagi ya. Atau saudara makin merasa bahwa, waduh makin mirip gitu. Karena ini saudara, encounter, perjumpaan pribadi, saling mengubahkan. Kita tidak mengubahkan Tuhan tentunya, tapi lewat pengenalan, lewat relasi dengan Tuhan, itu Tuhan mengubahkan kita. Bahkan, saudara ya, kata yada ini, saya enggak tulis saudara ya, kata yada ini, tidak ada kehidupan Kristen sebetulnya tanpa kata yada. Tanpa kata pengenalan akan Tuhan. Nah, Alkitab, saudara, menjelaskan pengenalan yang intim ini bukan sekedar hubungan suami istri dalam arti seksual. Saya kasih contoh beginilah saudara. Satu saat saya punya kawan cerita sama saya. Dia lagi mau nyusun skripsi. Jadi dia ke rumah dosen. Waktu sampai di rumah dosen, si dosennya gak ada. Yang ada istri dari pak dosen. Lalu dia duduk di ruang tamu, si ibu istri pak dosen ini kasih dia minum. Lalu ibu bilang begini, kamu tunggu aja sebentar. Gak lama bapak pulang. Kenapa? Kok ibu tahu gitu ya? Dia kalau pulang pasti tepat waktu. Karena jam makannya memang jam segitu. Gak lama saudara baru duduk, gak sampai 5 menit ada suara sepatu. Tak tok, tak tok, tak tok. Kemudian dia bilang begini, Bu, Pak dosen pulang. Bukan, itu bukan suara sepatunya Bapak. Dia kaget gitu ya. Tapi dia diam-diam aja. Lalu 1 menit kemudian bunyi suara sepatu lagi. Tak tok, tak tok. Si ibu bilang, itu suara sepatunya Bapak. Dia bilang, buset ya. Suara sepatu aja dia bisa kenal begitu ya. Itu sepatunya Bapak apa bukan? Saudara mengenal suami kayak gitu gak? Enggak Pak, suami saya enggak pernah pakai sepatu. Ah, cerita lain lah kalau itu saudara ya. Tapi pengenalan seperti itu. Dari suara sepatu, dari jalannya aja. Enggak pakai kacamata saudara tahu itu suami itu pulang. Aduh, mesti masak lagi dia ya, gara-gara dia pulang. Atau, aduh, nah, saudara, pengenalan itu. Atau bagaimana menjelaskan pengenalan yang melampaui pengetahuan? Saya tanya. Di antara saudara waktu Parents Day dapat madu. Betul ya? Siapa yang udah minum itu madu? Oke, puji Tuhan. Apa rasanya madu itu? Manis. Saudara gak minum tahu gak bahwa rasa itu madu manis? Tahu. Tapi kalau yang minum punya pengalaman. Yang tidak minum atau yang belum minum itu madu kemarin, walaupun tahu, tapi belum punya pengalaman dengan si madu itu. Saudara ngerti sekarang poinnya, saudara ya, mengenal ya. Nah, seperti itulah kita dengan Tuhan. Kita mengalami Tuhan, kita bisa membedakan secara distinguished, secara spesifik sebenarnya siapa dia yang bukan suara lain, bukan suara setan, bukan suara iblis, bukan suara hati sendiri, tapi Tuhan. Suara Tuhan. Oke, kalau begitu apa masalahnya? Apa masalah sebenarnya? Orang Kristen ini bisa tahu, bisa mengenal, bisa punya doktrin, punya konsep yang benar, tapi Injil, gospel itu, pengalaman dengan Tuhan itu belum terasa real, belum jadi pengalaman hidup, apalagi pada saat krisis. Di saat itulah Paulus berdoa. Tuhan, di saat krisis, Paulus bukan berdoa minta dolarnya turun, bukan, tapi supaya orang percaya ini harusnya tahu. Kita sudah tahu pengampunan dosa, kita tahu Kristus itu mati di atas kayu salib buat kita. Kita tahu bahwa kalau kita mati kita masuk sorga, kita tahu saudara semua konsep itu, tapi kemuliaannya Tuhan belum secara keseluruhan menguasai kehidupan kita. Sehingga akhirnya doa kita situasional. Kalau sakit kita minta sembuh. Kalau punya masalah kita minta dilepaskan. Pernahkah kita berdoa, Tuhan tolonglah aku supaya mengenalmu lebih dalam ketika menghadapi masalah ini. Saudara, problem terbesar kita itu bukan pemerintah gagal. Problem terbesar kita bukan dolar naik sebagai orang Kristen. Saudara. Tapi problem terbesar kita, kalau lewat doanya Paulus, maka kita belajar sesuatu, bahwa kita ini belum sungguh-sungguh mengetahui kemuliaan Kristus ini, dan kita belum takjub, sehingga the wonder, the amaze, ketakjuban kita akan Injil, akan Kristus itu mengubahkan kita dalam mengambil keputusan. Kita baru cetek takjubnya akan, oh saya nanti masuk surga. Ah itu masih cetek sedang. Atau saya kasih contoh. Waktu kita ulang tahun di awal tahun ini, Pendeta Yakub Tri Handoko, dia khotbah di sore hari beri satu contoh. Satu saat dia ditawarkan oleh satu gereja supaya Pak Yakub berapa sih gajinya di gereja Bapak? Ada kelewatan sih saudara ya, kalau ada jemaat tanya ya. Pak Riko berapa sih gajinya dari GKI? Enggak usah tanya saudara ya. Tapi ada orang tanya, kemudian bilang begini, Pak Yakub, jadi gembala di gereja kami aja. Gajinya 100 juta sebulan. Ambil enggak saudara? Ambil enggak saudara 100 juta sebulan? Salah satu hamba Tuhan kami guyon-guyon, salah tuh si Pak Yakub gak diambil. Gue ambil dah, katanya kalau 100 juta ya. Tapi guyon nih saudara ya. Pak Yakub bilang apa? Aduh, 100 juta, aduh menghina sekali dia. Masa tawarin saya gaji 100 juta? Kemuliaan yang di sorga jauh melampaui 100 juta sebulan. Betul ya, saudari? By the way, kalau gaji saudara sekarang 6 ribu sebulan di Amerika, maka sudah melampaui 100 juta sih sebulan di Indonesia. Ya. Kita ngomongin dolar lagi deh, saudara. Ya. Balik lagi. Saudara, Pak Yakub bilang, itu menghina, langsung saya tolak. Kenapa? Itu penghinaan. Karena kemuliaan akan pelayanan yang Tuhan sediakan dalam kekekalan itu melampaui. Lagian hidup berapa tahun sih di dunia dengan gaji 100 juta, 150 juta. Toh nanti juga mati juga. Nah di sana kan selama-lamanya. Dan upahnya itu lebih dari 100 juta. Saudara ngerti maksud saya? Salahnya di mana? By the way, kalau saudara gak jadi pendeta, bisnis dapat 100 juta sebulan, 1 miliar sebulan, bisnis MBG begitu ya misalnya saudara ya. Saudara salah gak dapat 1 miliar, bukan sebulan, 1 hari? Salah gak saudara? Gak salah sih. Yang jadi salah dalam ilustrasi khotbah Pak Yakub tadi apa? Motifnya. Kalau melayani, masa pelayanan lalu motifnya gaji, motifnya uang. Saudara ngerti maksud saya ya, saudara. Nah, dalam konsep ini, saudara gak salah sekali lagi. Mau dapat bisnis yang 1 bulan 100 miliar kayak itu terserah saudara. Tapi motif hidup kita itu pada apa, saudara? Pada kekekalan, pada kemuliaan kekal. Takjubkah kita akan kemuliaan Tuhan sediakan di sana? Atau akhirnya kita menjual ketakjuban kekumal kemuliaan ini dengan kenikmatan yang ada di dunia, yang paling-paling umur kita sampai 100 tahun paling tinggi. Atau katakanlah 110 tahun kalau saudara panjang umur. Atau katakanlah saudara mau hidup 120 tahun. Tapi kekekalan bukankah itu selama-lamanya, saudara? Nah, ini yang jadi problem. Yaitu bahwa masalah manusia bukan kurang lihai mengantisipasi zaman, tapi karena hatinya tertawan pada kemuliaan yang salah. Sekarang, saudara, kita sudah belajar jembatannya mengenal Allah. Sekarang kita mau lebih dalam. Oke, Pak Riko sebut kemuliaan. Kemuliaan apa sih kemuliaan yang Tuhan berikan? Kita belajar tentang siapa Tuhan. Dan bagaimana kita mengenal Tuhan. Kita mengalami Tuhan. Sekarang apa yang dia over. Apa yang dia tawarkan. Yang masih seringkali tertutup bagi kita. Sehingga kita perlu hikmat, perlu wahyu, perlu mata hati yang terang. Supaya kita dicerahkan. Kekayaan apa saudara yang Tuhan berikan? Ayat 18 dan 19 Efesus 1. Supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar. Lihat, yang dia janjikan adalah pengharapan, kekayaan, dan kuasa saudara ya. Atau hope, wealth and power yang sering kali menjadi ilah lainnya manusia. Paulus berdoa supaya mata hati kita terang. Sesungguh-sungguhnya kamu itu punya enough hope jika kamu mengerti panggilan. Sesungguh-sungguhnya kamu punya enough wealth, kekayaan yang cukup jika kita mengerti warisannya. Sesungguh-sungguhnya kamu punya enough power jika kamu menyadari bahwa kekuasa kebangkitannya sedang terus beroperasi. Nah, saya simpulkan saudara, ini dalam bahasa teologi yang sering kali disebut adalah ini, Christian worldview. Kita hidup di tengah dunia, lalu kita betapa sering larut dengan cara dunia, memandang dunia. Kita sering larut dengan nilai-nilai yang ditawarkan dunia. Kita lupa kita punya standar, kita punya Christian worldview yang Tuhan berikan. Saya ambil contoh saudara ya. Waktu saya khotbah di bulan yang lalu, saya bilang bahwa ada satu teman saya, dia kerja sebagai internal auditor, lalu bosnya itu ternyata punya pegawai, punya staff lah saudara, punya anggota manajemen yang bisa menguntungkan dia 400 miliar sebulan. Tapi dia korupsi 200 miliar. Tapi si bos juga punya staff ya menguntungkan dia sebulan 100 miliar. Lalu saya pernah tanya, sebagai bos, saudara akan pecat gak ini pegawai yang mengasih dia untung 200 miliar, tapi dia korupsi 200 miliar. Ternyata saudara ada sesudah apa namanya khotbah itu, dan ketika saya tanya juga khususnya di KU 5, semua jawabnya atau hampir semua yang duduk di depan menjawabnya gini, kalau saya jadi bos, ya jangan dipecat dong Pak, biarin aja dia korupsi. Yang penting buat saya kan gak kerja apa-apa dapat 200 miliar. Nah itu sudut pandang dunia. Sudut pandang Kristen seperti apa, saudara? Yang benernya bagaimana? Cari itu karyawan, kasih bukti, kasih tahu bahwa kamu itu korupsi, bukan masalah keuntungan perusahaan, tapi kamu berlaku yang tidak beres di hadapan Tuhan. Dan seterusnya, saudara ya. Tapi maksud saya adalah bagaimana kekristenan, kebenaran harusnya menjadi standar. Nah, kebenaran apa ini yang kita punya? Yang Paulus ungkapkan di Efesus 1 ayat 18:1 adalah harapan. Kita punya harapan seringkali kepada hal-hal yang fragile, hal-hal yang gampang rusak, gampang hancur, gampang berantakan. Tapi orang Kristen memang harus punya harapan, saudara. Harapan kita sudah ulang-ulang tadi saya sebut. Tapi kalau saudara tidak punya harapan, beginilah. Orang bisa makan, orang bisa tidak makan. Kalau saudara diet, tetap minum, tidak makan apa-apa, bisa tahan seberapa lama? Selama apa? Orang bisa hidup tetap, tidak makan apa-apa, 40 hari. Lebih dari 40 hari, dia bisa mati, saudara. Kalau tidak minum, orang bisa tahan berapa lama? Orang bisa tahan tidak minum total 4 hari. Tapi kalau orang tidak punya oksigen di otaknya, 4 menit dia mati. Itu sebabnya kalau dicekek, berapa waktu untuk mati? Ya paling lama 4 menit. Kalau kecekek. Tapi orang kalau gak punya harapan, gak tunggu 4 menit. Langsung mati saat itu juga. Kan loncat mati terus dari ya, dari mall atau dari jembatan ke sungai atau bunuh diri dan seterusnya. Makanya disebut orang putus asa, putus harapan. Harapan ini satu konsep yang penting karena pengharapan akan kekekalan itu, maka kemudian kita terus berjuang. Akan pengharapan kita akan yang kekal itu, maka akibatnya sekarang apapun respon saudara terhadap apa yang Tuhan izinkan di tengah dunia, termasuk krisis yang paling rumit sekalipun, itu berdampak sampai kekekal. Salah satu penulis di bukunya, saudara berkata begini, Yesaya 40:30, kenapa ada gradasi? Saudara tahu gak Yesaya 40:30? Orang-orang muda akan menjadi lelah dan lesu, tapi orang yang menantikan Tuhan akan makin lama makin kuat. Jadi anak muda yang tenaganya kayaknya gak ada habisnya, saudara, gak bisa diem terus, yang kayaknya kok gak bisa habis energinya, itu tetap aja bisa capek. Tapi orang yang menunggu Tuhan, menantikan Tuhan, dia akan terbang bagai raja wali. Dia akan berlari, dia akan berjalan makin lama makin kuat. Sang penulis bilang begini, ikut Tuhan kayak begitu. Ikut Tuhan seperti itu. Kalau saya menasihati diri saya bilang ini, ikut Tuhan kayak begitu Riko. Kalau kamu bisa terbang, terbanglah. Kalau kamu gak bisa terbang, terbangnya bagai Raja Wali, artinya mengandalkan kekuatan angin. Raja Wali itu terbang gak pernah kepakan sayap kayak burung emprit, saudara ya. Tapi mengembangkan sayap, karena bukan mengandalkan kekuatan sayap, Raja Wali terbangnya mengandalkan kekuatan angin. Itu sebabnya dia terbang dengan mengembangkan sayap. Orang Kristen terbang dengan mengembangkan kekuatan roh, yang artinya juga angin. Saudara, kalau bisa terbang, terbanglah. Kalau gak bisa terbang, berlarilah. Kalau gak bisa lari, berjalanlah. Kalau gak bisa jalan, saya tambahin deh itu ayat ini saya 40 ya. Merangkaklah. Kalau gak bisa merangkak, ngesotlah. Yang paling penting, tetap berjalan di dalam kebenaran. Walaupun miskin karena krisis, walaupun susah karena kesulitan, karena penderitaan. Tetaplah berjuang. Karena pengharapan kita tidak mati waktu kita mati. Pengharapan kita nyambung sampai kekekalan. Nah Paulus berdoanya itu. Tolonglah Tuhan kasih lihat ini sama jemaat di Efesus dan kepada kita sekarang. Walaupun susah. Apa sih yang saudara takut dalam krisis? Waduh kalau miskin gimana Pak? Walaupun miskin, pengharapanmu akan kekekalan melampaui kemiskinan itu. Nah itu loh maksudnya Paulus. Sekarang yang kedua. yang Paulus sebutkan adalah bahwa kamu punya harta warisan. Nah, di sini kita sering salah kaprah nih saudara ya. Inheritance yang dimaksud dalam bahasa Yunani itu ternyata bukan emas. Ternyata bukan sorga. Tapi kita sebagai gereja. Kita pikir kalau Alkitab bicara betapa kayanya, oh berarti kita nih sebagai Kristen. Nah, Alkitab kita bahasa Indonesia menerjemahkannya meleset sedikit saudara ya. Saya tidak bilang salah tapi meleset sedikit. Seharusnya dalam ayat itu yang dimaksud warisan atau kekayaan adalah kekayaan Tuhan. Kekayaan Tuhan itu siapa saudara? Kekayaan Tuhan itu adalah kita. Dan Paulus berdoa gini, Tuhan celikan mata jemaatku ini, jemaat Efesus ini, supaya dia ngerti, dia itu harta benda, harta warisan, harta berharganya Tuhan. Jadi, kalau kita sadar ini, kalau kita punya Christian worldview ini, maka kita tidak lagi perlu prove myself. Bukan nanti tidak boleh berprestasi, saudara ya. Tidak boleh achieve sesuatu, mencapai sesuatu. Tapi in Christ, di dalam Kristus, kita gak perlu mencapai itu pun. Saudara gak usah jadi orang sukses dulu, baru kemudian saudara diterima oleh Kristus. Karena saudara adalah harta berharganya Tuhan. Di dalam Kristus, Tuhan itu balik memperoleh umatnya. Karena Tuhan memandang kita ini sebagai his treasure. Sebagai hartanya. Faktanya Tuhan itu bersuka cita atas kita di dalam Kristus. Saya balik saudara ya. Tadi kalau suami ketemu istri pulang seneng gak? Seneng nih. Karena apa? Waduh capek-capek pulang kerja. Ketemu istri dia udah masak atau dia udah siapin sesuatu. Ibu-ibu kalau ketemu suami. Atau kalau misalnya dijemput suami. Happy gak? Atau tadi. Ya iyalah, kerjaan lagi nih satu, bayi gede gitu, the big baby muncul lagi nih saudara ya. Saudara, Tuhan itu seneng kalau ketemu kita. Ini saya kasih contoh aja nih, ini istri-istri yang dijemput suami, dia seneng sekali. Udah lama nunggu suaminya muncul ya, kita lihat ya saudara ya, kira-kira ya seperti apa ya. Kira-kira saudara kayak gitu gak kalau ketemu? Kira-kira begitu nggak sana. Ketemu suami, lompatan gitu ya. Wah seneng ketemu. Ada, gitu saudara ya. Mana ada itu mah di luar negeri pak. Begitu ya. Itu romantis-romantis. Kita mah kagak. Ketemu dia, boro-boro begitu ya. Saya pakai daster aja diprotes. Lu kenapa pakai daster yang itu loh begitu dah. Seriusnya. Saudara, tapi saudara bisa bayangkan. Karena Tuhan disebut sebagai mempelai pria. Dan kita ini mempelai wanita. Dan Tuhan itu sang mempelai pria. Maka ketika ketemu, dia suka citanya luar biasa dengan kita. Kita itu saudara ya, sayangnya merasa bahwa ya dalam konteks ini, kita cuma pikir bahwa ya Tuhan itu sama kita ya pokoknya mengampuni dosa lah begitu ya. Pokoknya kemudian bukan saudara. Ini Paulus bukan berdoa. Supaya kita tahu betapa besar warisan yang kelak kita terima. Melainkan, Paulus berdoa supaya kita tahu betapa berharganya kita di mata Tuhan. Paulus bukan sedang berkata, lihatlah betapa besar kekayaan warisanmu nanti di dunia kekal. Tidak. Sekarang, lihatlah betapa berharganya dirimu bagi Allah. Kenapa Paulus berdoa supaya kita mengetahui, dicerahkan, dicelikan akan hal ini? Karena secara alamiah, karena dosanya kita, kita itu susah percaya. Kita tidak percaya. Kita mungkin percaya. Tuhan mengampuni saya. Kita mungkin percaya Tuhan menerima saya, tapi Tuhan, kita sulit percaya bahwa Tuhan itu senangnya bukan main ketemu kita. Bersuka cita atas kita. Ketemu sesuatu, saya kasih contoh yang lain deh saudara ya. Katakanlah ini kotak perhiasan, kosong nih, gak ada nih saudara ya. Lalu saya lupa taruh, ini cincin murahan juga, bukan harta berharga. Saya lupa taruh di mana, lalu katakanlah saya taruh di situ, dan kotaknya hilang. Lalu saya cari-cari, gak ketemu. Nah, satu saat saya ketemu ini kotak. Begitu saya buka, ini dia yang berharga saya punya. Ini warisan nih dari akung saya turun-temurun, 7 keturunan, gak boleh hilang. Senengnya bukan main. Alkitab kan begitu bilangnya, Tuhan Yesus bilangnya begitu. Orang yang menemukan harta kerajaan sorga ditinggalin yang lain. Tapi langsung dia beli itu tanah, dia gali karena itu berharga sekali. Saudara, Tuhan itu menemukan kita bukan sekedar ya udahlah dimaklumin aja. Si Riko memang begitu dosanya banyak tapi anugerahku lebih besar. Tidak. Tuhan itu saudara melihat kita ini harta kekayaan yang dia suka cita. Mungkin melampaui sukacitanya istri ketemu suami atau suami ketemu istri. Mungkin melampaui sukacitanya tentang bagaimana dia ketika menemukan hartanya. Itu loh Christian worldview, itu yang Paulus minta Tuhan buka ini kepada jemaat. Siapa dirinya di hadapan Tuhan sesungguhnya. Banyak orang Kristen, kita ini hidup seperti anak angkat. Yang cuma ditoleransi, oh ya diangkat anak angkatnya si mama. Paulus berkata, kamu itu bukan sekedar diterima masuk jadi keluarga. Tapi kebanggaan keluarga. Itulah anugerahnya Tuhan untuk kita. Yang terakhir, saya tidak akan panjang lebar saudara. Karena minggu depan temanya, by the way minggu depan khotbah dalam bahasa Korea di kebaktian 1 diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kuasa transformasi. Saya hanya bacakan ini saja karena minggu depan diuraikan. Masalah banyak orang Kristen percaya pengampunan tapi tidak yakin transformasi. Pemikirannya, aku ini gak bisa berubah. Dosa aku terlalu kuat, aku terlalu rusak. Paulus berkata, resurrection power is already at work. Sudah bekerja. Bukan nanti, tapi sekarang. Sayangnya kita tidak baca ayat 20. Karena memang ayat 20 di minggu depan. Mengapa Paulus itu waktu bicara tentang kuasa Tuhan, kemudian bicaranya tentang kuasa kebangkitan. Kenapa tidak menunjuk kuasa ilahi pada saat penciptaan? Karena kebangkitan bukan sekedar tindakan mencipta, tapi tindakan mencipta ulang. Di tengah dunia yang sudah rusak oleh dosa, maut, dan kuasa jahat. Jika penciptaan membawa sesuatu dari tidak ada menjadi ada, maka kebangkitan membawa sesuatu yang sudah mati, kembali pada kehidupan yang tidak dapat mati lagi atau kemuliaan. Kebangkitan bukan sekedar mujizat individunya Yesus, tapi kebangkitan adalah peluncuran dunia barunya Tuhan. Kebangkitan bukan optimisme. Optimisme berkata segalanya akan baik-baik saja, badai pasti berlalu. Lagunya siapa? Chrisye. Kebangkitan berkata bukan optimisme, sekalipun segalanya tidak baik-baik saja sekarang, kita pandangannya bukan cuma tentang masa depan, tapi di waktu lalu. Kristus sudah menang dari salib, dari maut, dari kuasa apa yang mau coba hancurkan dia dan kuasanya sedang bekerja sekarang. Saudara, sayangnya kita tidak melihat kuasa transformasi itu atau tidak mengalami kuasa transformasi itu padahal disediakan oleh Tuhan. Oke, sekarang. Kalau mata kita sudah celik atas harapan. Kalau mata kita sudah celik bahwa kita adalah harta berharga Tuhan. Kalau mata kita sudah celik, ada kuasa kebangkitan yang mengubahkan kita. By the way, ini saudara alamilah saudara ya. Katakanlah bukan terhadap dosa. Tiga contoh saja sebut. Kebaktian sore, Pendeta Beni Solihin berkata begini. 2 minggu sebelum dia pergi ke saat, dia punya teman itu partner di pelayanan praremaja di gereja. Dipanggil diajak makan. Dia bilang gini, Ben, lu beneran mau ke seminari? Gak usah dah. Kenapa? Lu kalau khotbah jelek sama anak praremaja aja gak bisa khotbah begitu ya. Sekarang lu nanti kalau lulus sekolah kitab, lu mau khotbah bagaimana? Saudara tahu apa yang diubahkan oleh Tuhan? Karena Pak Beni itu doktor ilmu khotbah dan mengajar khotbah, bukan cuma khotbahnya bagus. Yang kedua, Pendeta Paul Gunadi, ini kesaksian dia sendiri, saudari ya. Waktu sekolah di Semak 3 Penabur, Gunung Sahari, dari waktu dia naik kelas, saudari, dia gak naik. Kenapa gak naik kelas? Karena papanya paksa dia masuk jurusan IPA, jurusan science. Pindahin ke Amerika, ikut keluarga di Amerika. Di Amerika, saudara sekarang PhD, jurusan ilmu sosial. Senang ngerti maksudnya? Nggak usah paksain dah, anak mesti ambil, wah ini yang gengsi nih, kalau jurusannya science, jurusannya IPA. Aduh, kalau emang Tuhan maunya di jalur sosial, tetap bisa PhD, tetap doktor. Yang tiga nih, kesaksian pengalaman saya sendiri. Saudara tahu nggak nilai khotbah saya waktu di seminari 30 tahun yang lalu berapa? Praktek khotbah saya, C+. Itu satu-satunya nilai C saya. Yang lainnya D dan F. Enggak lah, saudari. Yang lainnya A dan B lah, saudari. Saudara, tapi yang dulu nilai C bisa khotbah sekarang ini. Saudara ngerti maksudnya? Kuasa Tuhan yang sanggup mengubahkan. Apa sih yang mustahil bagi Tuhan? Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, kuasa kebangkitan Tuhan tuh begitu, saudara. Kalau begitu sekarang bagaimana saya memahami kondisi Indonesia? Bagaimana saya mengenal Tuhan yang justru di tengah krisis ini sedang bekerja dalam sejarah Indonesia? Ilmu tetap, tapi jangan sampai kita kehilangan sudut pandangnya Tuhan. Lalu bagaimana caranya? Dua Paulus hampir tidak pernah demi perubahan situasi, saudara. Jadi, okay, bagaimana, saudara? Kalau kita tidak celik bahwa Injil begitu mulia, maka hidup Kristen kita akan terasa begitu berat. Tapi ketika mata hati kita melihat kasih Kristus, pengharapan kekal, kita adalah harta berharga Allah, kuasa transformasi kebangkitan, maka ketaatan dan kesetiaan kita pada Allah tidak lagi terutama didorong oleh ketakutan, melainkan oleh takjub. Saudara, kalau tahu kemuliaan yang nanti, saudara kemudian tidak akan merasa, saudara bisa lepas nih dari dosa masturbasi, dari dosa kecanduan apapun juga, saudara. Karena apa? Ngapain sih kenikmatan yang sekarang? Nikmat yang kekal nanti. Kenapa kamu menistakan? Nista apa? Hina apa lagi yang kau nistakan untuk kemuliaan kekal itu? Dengan hanya orientasinya pada kenikmatan saat ini, kita menghina kenikmatan yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan di masa akan datang. Kalau begitu, kenallah Tuhan. So wonder, so amazed, menakjubkan. Nah, caranya bagaimana? Tidak cukup waktu, tapi saya mau singgung di sini saja, saudara. Caranya, makanan dan otak dan hati, untuk otak, untuk hati kita, supaya kita tidak brain rot, supaya kita tidak doom scrolling, adalah ini, saudara, meditasi. Apa sih bedanya, Pak? Kenapa sih yoga itu salah, Pak? Apa bedanya meditasi transenden yoga dengan meditasi Kristen? Meditasi transenden bukan cuma yoga. Katakanlah dalam agama lain juga ada meditasi. Saudara, itu polanya begini, saudara. Kosongkan pikiran saudara, tenangkan batin, enggak usah hatinya berperang terus, pokoknya damai di batin. Kalau perang benci, perang sakit hati, buang, hilangkan, kosongkan dari semua itu. Meditasi Kristen bukan kosongkan pikiran, tapi mengisi pikiran dan mulai berperang. Yang benar adalah ini dari firman Tuhan. Standarnya mesti begini. Kenapa aku kemudian standarnya ini? Yang benar secara Christian worldview adalah begini. Christian worldview melihat dunia dengan kedalaman dan kemuliaan dan ketakjuban akan Injil seumur hidup. Tiap kali kalau kita saat teduh, kita takjub dengan apa yang firman Tuhan katakan, masukkan itu dalam hati, dan aku akan ambil keputusan sesuai dengan firman ini, Tuhan. Jadi bukan kosongan pikiran yang membuat salah dari yoga. Jadi bukan yoganya yang salah, tapi kontennya yang salah, saudara. Yoga itu sendiri tidak salah, tapi isinya bukan kosongkan pikiran, itu tidak Kristiani. Kalau begitu, kita yoga boleh, tapi kontennya adalah ini, saudara. Mengisi dan perangi nilai-nilai dunia. Kalau begitu, saudara, kita sudah tahu sekarang kasih karunia Tuhan begitu besar. His mercy is more. Dosa paling gelap adalah dosa meninggalkan kasih karunia. Teruslah tanamkan dalam hati kita supaya kita tidak brain rot dari update berita dari apapun media sosial kita, tapi kita isi dengan kebenaran dan kita perangi semua yang dunia tawarkan dengan kebenaran, dengan kemuliaan yang Tuhan berikan. Amin. Mari kita berdoa. Maukah saudara praktek doa seperti Paulus? Tuhan, berilah aku roh hikmat, wahyu Tuhan, mata hati yang terang tentang pengharapan apa yang aku punya, tentang siapa diriku yang adalah harta berharga, tentang kuasa Tuhan yang bukan nanti tapi sekarang bisa bekerja, sedang bekerja di dalam diriku. Sehingga aku kuat, sehingga aku tidak takut menghadapi krisis yang sekarang ada di negaraku ini. Maukah saudara berdoa demikian? Jika ya, berdoalah 1-2 menit sebelum saya ajak kita berdoa, tutup kita dalam doa, masing-masing doa. Tuhan, terima kasih. Karena Tuhan, kami boleh menyadari siapa diri kami sebenarnya. Tuhan, terima kasih. Karena hari ini kami belajar satu kebenaran penting. Ubahkanlah angle, sudut pandang kami terhadap segala situasi yang kami sedang tempuh di dunia. Tolonglah kami supaya kami boleh mengalami Tuhan, mengenal Tuhan, merasakan Tuhan, kuasa Tuhan di tengah-tengah segala situasi. Tolonglah kami bersedia susah seperti Paulus yang walaupun tidak tidur menghadapi badai, aniaya, tapi tetap menempuh hidup di jalan Tuhan. Walaupun mesti merangkak, walaupun mesti ngesot, yang penting ia tahu, ia menghadapi mahkota, ia menghadapi apa yang Tuhan berikan gelar baik dan setia dalam kemuliaan kekal. Tolong kami tidak takut hidup di tengah dunia, karena kami ini anak, walaupun anak adopsi, tapi kami mendapat bagian, kami adalah warisannya Tuhan, kami harta berharganya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.